Вы слухаете «Радио Свобода». А зараз про подію Беларусі і світі більш подробязно. Сёння маладафронтаўцы, якія цягам 12 дзён трымалі галадоўку на знак салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам, спынілі сваю галадоўку. Падрабязней Уладзімір Глот.
Заканчэнне галадоўкі стала магчымым пасля таго, як палітычныя лідары Павел Северынец, Вячаслаў Сіўчык, Мікола Статкевіч ды іншыя звярнуліся да моладзі з заклікам спыніць галадоўку. У палітычных лідараў былі два аргументы. Першае, што не трэба шкодзіць свайму здароўю, што здароўе моладзі патрэбна для будучыні Беларусі. Але калі я сядзеў на прэсавай канферэнцыі і назіраў за тварамі галадоўнікаў, я бачыў, што гэты аргумент, можа, таму, што яны яшчэ вельмі маладыя, імі не вельмі ўспрымаўся. А галоўным быў другі аргумент. А менавіта палітычныя лідары сказалі, што яны бяруць на сябе абавязкі любымі сродкамі, палітычнымі, міжнароднымі, іншымі, працягваць барацьбу за вызваленне Мікалая Аўтуховіча і ягоных паплечнікаў. І ўжо пасля заканчэння прэсавай канферэнцыі Александр Мірнікевіч, які там прысутнічаў, сказаў мне, што ўжо праз некаторых заходніх дыпламатаў удалося ўвайсці ў кантакты з высокімі прадстаўнікамі беларускай улады, і цяпер робяцца вялікія намаганні дзеля таго, каб нейкім чынам змяніць стан ваўкавыскіх галадоўнікаў. Магчыма, іх выпусцяць да хаты пад падпіску аб нявыездзе. Такі варыянт нібыта разглядаецца. І вось моладзь, яна ж галоўная іх мэта была якая, падтрымаць менавіта Аўтуховіча і яго сяброў і дамагчыся змены ў іх стане. І вось, мне здаецца, гэтыя абавязкі якраз яны і паўплывалі на рашэнне моладзі, якая сёння спыняе галадоўку. Цяпер, як сказалі хлопцы і дзяўчаты, яны будуць штудзіраваць нейкую літаратуру, вывучаць, як ім лепш выйсці з галадоўкі. Бо сапраўды выгляд, асабліва ў нас на палажанкі, у Яўгена Скрабца, яны вельмі такія стомленыя, твары схудалыя, тені пад вачыма. Я 20 дзён быў з імі і шчыра скажу, бачу, як літаральна штодня моладзь наша змянялася, стан здароўя іх пагаршаўся, але іхні аптымізм, мне здаецца, наадварот, ён з кожным днём рос і ішоў угару.
Паведамляў Уладзімір Глот, які сёння быў на прэсавай канферэнцыі, на якой маладафронтаўцы спынілі сваю галадоўку. На гэтай жа прэсавай канферэнцыі Александр Мілінкевіч і Вячаслаў Сіўчык сказалі, што яны захапляюцца мужнасцю моладзі. Лідары апазіцыі адзначылі, што маладафронтаўцы спынілі галадоўку і дзеля будучыні, дзеля далейшай працы на карысць дэмакратызацыі Беларусі. А заўтра спаўняецца месяц, як пачаў галадоўку прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікола Аўтуховіч. Ён дамагаецца спынення крымінальнага пераследу альбо накіравання справы ў суд. Тым часам стала вядома, што следства ў справе Аўтуховіча працягнутае да 3 чэрвеня, перадае Алег Грузділовіч.
Мікалай Аўтуховіч, як і ягоныя паплечнікі Юры Лявонаў і Уладзіміра Сіпенка, знаходзяцца пад вартай у менскім следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага. Аўтуховіча, які амаль месяц галадуе на знак пратэсту, трымаюць у медычнай частцы ізалятара. Невядома, ці піша ён сваякам, бо кантакты з імі абарваліся. Я пазваню дзяжурнаму валадаркі і спытаўся пра здароўе Мікалая Аўтуховіча.
Секундочку, еще раз.
Мікалай Аўтуховіч. Он держит галадовку. Нас интересует его самочувствие, все-таки уже месяц прошел.
Нормально, что не беспокойтесь?
Нормально?
Да.
Он в медчасти содержится?
Да, в медчасти.
А вам неизвестно, насколько он там похудел? Как?
На эту информацию нету. Приезжайте в среду с 12 до часу, там медработник принимает, начальник медчасти, там все объяснит.
Отказал дежурный следчего изолятору. Між тым, паводле адваката Павла Сапелкі, які бачыўся з Мікалаем Аўтуховічам на мінулым тыдні, той быў вельмі слабы і казаў, што пачуваецца значна горш, чым цягам працяглай галадоўкі 3 гады таму падчас першага арышту. Павел Сапелка тлумачыць рэдкія спатканні з падабароным адсутнасцю следчых дзеянняў з ягоным удзелам. Дачка Уладзіміра Сіпенкі Людміла паведаміла, што расследаванне справы працягнутае да 3 чэрвеня. Паводле Людміла Сіпенкі, следчых дзеянняў з удзелам яе бацькі даўно не вядзецца.
Абсалютна нічога не вядзецца. Вообще, за это время не было никаких неочных ставок, ничего. В самом начале там был, по-моему, допрос. Ну, как только их взяли. А потом все. За эти 3 месяца, кажется, уже они могли бы, если бы у них что-то было, предъявить конкретно и могли бы довести дело до суда. Мы уже просто возмущены. Скорее всего, у них ничего нет, и мы склонны все думать, что они тянут время, чтобы к чему-то докопаться.
Следчий Віталь Кухарчык, який вядзе справу Аўтуховіча, адмаўляецца каментаваць расследаванне. Недавно следчий знову адмовіў Людміле Асіпенцы і яе сестры ў спатканні з бацькам. Причини відмови слідчий навіть не потлумачив, спослався на те, що у його є таке право, каже Людмила Сіпенко. 15 травня свояки Лявонова Сіпенки і представник Аутуховича правооборонця Олег Волшок зустрілися з керівником місії БСЕ у Білорусі Хансом Йоханом Шмітом і проінформували його про ситуацію вокруг Миколая Аутуховича, його голодовки і увагу волковиської справи. Поводля Олега Волшока, представника БСЕ виказав велику заклопоченість станом здоров'я Миколая Аутуховича і запевнив, що веде моніторинг ситуації.
Повідомляв Олег Розділович. Нагадаємо, що Миколай Аутухович був арештований 8 лютого. Праз некілька днів міліція затримала його сябро, предпримальника Юрія Лявонова і булого офіцера Владимира Сіпенку. Поводлі слідства їх подозрюють у підрихтовці підпалу дома супрацовника міліції. Однак за гэтае злачынства один чоловік уже осуджений, а господар дому ніколи не виставляв претензій Аутуховичу і Лявонову за Сіпенком. Ти і лічить, що їхню справу сфальшували і кажуть про політичний переслід.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Передачу «Звонки на свободу» слухайте далей у нашем ефірі. Активісти «Молодого фронту» підсумовують виніки вчорашнього маршу за незалежність. Яни лічать, що не глядячи на малую кількість удільників і дійні спецназовцям, їм удалося притягнути увагу громадськості до своєї акції. Як оцінюють політики і громадські діячі акцію «Молодофронтовців»? Повідомляє Любов Луньова.
Активісти «Молодого фронту» кажуть, що не мали ілюзій на кон того, що на марш за незалежність прийдуть тисячі чоловік. У основному були задіянчені сябри Менської організації і Берастейської філії. Каля десятку активістів були затримані превентивно за кілька годин до акції. Нагадаем, 14 травня о 6 вечера на Костишинской площади каля двух десятков активистов Молодого фронта были взяты у кольцо спецназовцев. Не глядя на это, яны разгорнули национальные стяги и растяжки. Молодые люди не дали вытеснуть себе у бок улицы Интернациональной. Яны то сядали на брук, то поднимались, сшапившись руками. Поводле молодофронтовцев подтримать марш за незалежность выказывали жадания представники таких громадских объединений, як «Джинс за свободу», «Ініціатива» і «Європейська коаліція». На Костишинську площу прийшли троє представників «Європейської коаліції», стільки ж від молодіжних організацій і нескольких громадських активістів. Намісниця лідера «Молодого фронту» Наста Положанка виказала свою думку на кон цього.
Вельми устешено тим, що прийшли ті люди, яким не боятило слово «незалежність». І кожен, хто прийшов на цю площу, таким чином своєму ділу боронив свої національні символи і мову, що була отобрана під час ганебного референдуму.
Говорить опозиційний політик, былий політв'язень Микола Статкевич.
Окремя традиційної причини заполоханості громадства, є ще одна мотивація. Білоруси – вельми приземлена і прагматична нація. Вони готові ризикувати тільки тоді, коли вони вірять у те, що їх ризиком може внести некий конкретний плен, наприклад, зміну ситуації в Україні. А ця акція моральна і вельми ризикована. Показати свою позицію готові немногі.
Сябры АГП не падтрымалі ініцыятыву «Маладога фронту». Лідар партыі Анатолія Бецька патлумачыў.
Зараз демократычным сілам трэба вызначыцца з прыярытэтамі. На погляд аб'яднанай грамадзянскай партыі, гэта папулярызацыя антыкрызісных прапаноў, якія выпрацавалі демократычныя сілы. Для этого потребна дискуссия, мы готовы ее удельничать. Что дотычить акции, то и подчас Чернобыля я выступал за то, как вынести акции за межи столичного кольца. Треба ехать у регионы.
Вячеслав Сивчик был на Костишинской площади и назирал за ходом акции.
Акция была сенсационная, и белорусская молодь показала свой героизм, не давши белорусскому громадству забыться на трагичную дату.
Говорил Вячеслав Сивчик. Апошнім акціям опозиції присвячена і наша наступна передача.
Чому масові акції опозиції у сьогоднішню зиму-весну були такими малолікими? Як повпливала на громадські настрої політика нормалізації відносинів поміж офіційним Менськом і Європою? Чи може зараз Європа впливати на політику білоруських уладів у галіні правов чоловіка? Над гэтымі питаннями у праскім акценті разважаюць шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько, шеф-редактор «Народной воли» Светлана Калинкина и редактор интернет-выдания «Солидарность» Александр Старикевич.
Братский акцент слухайте в нашем эфире, як завсёды, у неделю. Сёння суд савецкага району Менску адмовіў праваабаронцу Алегу Волчыку ў задавальненні ягонага пазову да газеты адміністрацыі прэзідэнта «Савецкая Беларусія, Беларусь сегодня» аб абароне гонару, годнасці і дзелавой рэпутацыі. Праваабаронца патрабаваў ад газеты 70 мільёнаў рублёў кампенсацыі і абвяржэння звестак пра сябе, якія ён лічыць зневажальнымі. Пазоў да газеты быў выстаўлены таму, што рэдакцыя не назвала сапраўднага прозвішча аўтара артыкулу «Ксенафонда Суперфасфатава», які, як лічыць Алег Волчык, яго абразіў. Пасля працэсу Алег Волчык сказаў «Радыё Свабода».
Будем готовить кассационную жалобу. Минский городской. Мы удовлетворены в любом случае, что смогли гласно привлечь и потрудиться Советскую Беларусь быть теперь ответчиками. Теперь мы были нападавшими. И самое главное, узнали, что ксенофонд – это мужчина, не женщина. И, вероятно, тот, который писал 3 года назад про меня по этому инциденту. Писал тогда о Советской Беларуси Павла Якубовича.
Гаварыл Алег Волчык, які спрабуе дабіцца ад газеты «Савецкая Беларусія» абвяржэння звестак пра сябе, які ён лічыць зневажальнымі.
Калі ў цябе стальныя нервы і імгненная рэакцыя?
Калі ты не баішся нечаканасцяў і гатовы да сюрпрызаў?
Калі твой інтэрнэт сумуе без драйву?
У суботу на сайце свабода.орг
«Дзень блогера».
Прыходзь сам і прывядзі сябра.
А матэрыялы чарговага суботняга дня блогера вы можаце чытаць ўжо сёння на нашым сайце свабода.орг. 8 новых аўтараў падзеліцца з вамі сваімі думкамі. Вы на хвалях свабоды, і зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Сёння малдафронтуцы, які цягам 12 дзён трымалі галадоўку на знак салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам, спынілі галадоўку. Яны пагадзіліся зрабіць гэта пасля таго, як Павел Севярынец, Мікола Статкевіч, Лявон Баршэўскі ды іншыя палітычныя лідары заявілі, што бяруць адказнасць за вызваленне ваўкавыскі прытрымальнікаў на сябе. Расследаванне ў справе Мікалая Аўтуховіча працягнутае да 3 чэрвеня. Заўтра спаўняецца месяц, як прытрымальнік з ваўкавыску пачаў сваю галадоўку за кратамі. Савецкі суд Менску адмовіў праваабаронцу Алегу Волчыку ў задавальненні яго пазову да газеты адміністрацыі прэзідэнта «Савецкая Беларусія, Беларусь сегодня» аб абароне гонару, годнасці і дзелавой рэпутацыі. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергій Сідорскі заявіў, што ў эканоміцы краіны дасягнутая стабілізацыя. У Кобрыні ўзялі адбіткі пальцаў ва ўсіх навучэнцаў прафесійна-тэхнічнага каледжу будаўнікоў. У Беларусі змяняецца парадак валютнага рэгулявання. Александр Лукашэнка падпісаў указ, які дазваляе Нацыянальнаму банку вызначаць для юрыдычных асобаў і індывідуальных прадпрымальнікаў памер абавязковага продажу валюты на ўнутраным рынку. Пакуль што нарматыў абавязковага продажу складае 30% ад сумы валютнай выручкі. Карэспандэнты «Свабоды ў рэгіёнах» звярнуліся да эканамістаў, прадпрымальнікаў, прамыслоўцаў, якое іх меркаванне пра новы дакумент у рэгуляванні абавязковага продажу валюты, запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Магілёў, прадпрымальнікі пакрыюць страты Нацбанку. Так заявляе старшыня Магілёўскай абласной арганізацыі прадпрымальнікаў Тацяна Казлоўская. З ёй гутарыў сёння журналіст Андрэй Белагубаў.
Спадарня Казлоўская кажа, што да прыняцця закону абавязковая квота продажу валюты была 30%. Яе пры канцы 90-х установіў урад Беларусі.
Развязал руки банку, чтобы банк мог установить свои процентные отношения.
Лічыць Татьяна Козловская. Бізнэсоўцы лічыць, што іхнымі грашыма Нацыянальны банк будзе кампенсаваць свае страты, гаворыць Татьяна Козловская.
Убыточныя прадпрыемствы не могуць прынесці даход банку в том размере, чтобы банк мог пакрыць свае расходы, звязаныя з фінансаваннем убыточных прадпрыемстваў. Вот и появляется возможность, связанная с продажей валюты, с курсами банка и так далее.
Наступствы указу отчуют на себе найперш приватные предприемства импортеры. Так лечит незалежный экономист Андрей Юрков.
Импортерам станет горе тут працевать. Есть сенс працевать, и потом не выводить отсюда капитал. Тут же все равно его рано или поздно там те заберут, в агроградские, которые загонят там, девальвуют. Это промушать будет предпринимальнику еще далее от этой Беларуси утекать, подалее тримать гроши от сердца.
У Могилеве амаль 40 державных предприятий працуют теперь со стратами. У Бобруйску 24. Кольки сельгазпредприятий працуют рентабельно, невядомо.
Городня реакцию на новые заходы у справе валютного регулирования збирал Михал Корневич.
На заводе газовой аппаратуры у Новоградку покуль еще мало ведают про новый указ президента, але загадчица финансового отдела предприятия Спадарення Ірина каже, что и зараз они в обов'язковом порядку продают 30% валюты. Спадарення Ірина каже, что памятает эти часы, когда існували два курсы валюты, и явно для предприятия это было не вельми зручно.
Ну, естественно, если нас обяжут, то, конечно, завод все предприятия потеряют, если еще предварительно обяжут нас продавать валюту.
Спадарення Ірина каже, что у кризис зменшилися поступления валюты на предприятия, бо продаж продукции снизился. На угол, за ее слов, зручнее, когда валюта предприятия может распоряжаться само.
Было бы более выгодно, если бы, конечно, предприятие искало, по какому курсу выгоднее им продать.
Былый лидер градинских предпринимальников Валер Ливаневский лечит, что держава повинна вельми уважливо вызначить, кому и кольки необходимо отдавать валюты.
Если это идет поставки, скажем так, от государственной структуры или с государственной формы, то я только за. Если это структуры частные или мелкие какие-нибудь там, ну, небольшим оборотом, то, конечно, это глупости, потому что человеку надо оборотные деньги, и он ниоткуда не брал эти кредитные ресурсы.
Гомель. Вертання до промысловой сдачи валюты державе негативно даб'ється на финансовом становище предприемства, рассказывает один из специалистов объединения Гомсельмаш.
Это палочка-выручалочка. Почему? Потому что надо же наполнять белорусскую казну валютой. Любое предприятие в этом случае будет терять. Он скажет, что будешь продавать по такой-то цене. Конечно, будут терять предприятия. Особенно те, которые имеют экспортное направление.
Само об'єднання Гомсельмаш продає у далеке заміжжя не шмат своєї техніки. Інша річ – у Росію. Ці треба буде продавати державі російські рублі, сельмашу це покуль не відають.
Гомсельмаш, він як, допустимо, в Росію продали, і в Росію купили покупки, метал, під гідравлику.
Валютная боезаловка, на думку речицкого лидера руху за свободное развитие предпринимательства Олега Шабетника, подшторхне рост ценов.
На мой взгляд, поднимутся цены по-любому, потому что надо будет как-то компенсировать свои потери. Я не помню такого хоть одного указа декрета, чтобы облегчил жизнь. Предпринимательства не было такого. С каждым годом хуже и хуже и хуже.
Говорил речицкий предприниматель Олег Шабетник. Питанием экономической реабилитации присвечена и наша наступная передача.
Какие попередние выники выполнения программы либерализации? Как стосуется с ее борьба с импортом? Теслушная критика наместника министра пропоновала позиции. Это и другие питания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы экономист Леонид Злотников и эксперт Центра социально-экономичных доследований КЕЙС Беларусь Змитер Бабицкий.
Эту экспертизу свободы слухайте в нашем эфире одразу после выпуску новинок. Во всех навученцев Кобринского профессионально-технического колледжа будовников номер 102 были взяты отбитки пальцев. Подея эта отримала вельми широкий розголос сярод жыхароў городу. Причины примусовой дактилоскопии неповногодовых высветлял Анатолий Круговец.
У Кобринском колледже номер 102 больше, как 500 навученцев. Каб справдзіць информацию про поголовную дактилоскопию, звертаюся до наместника директора по навучально-выховавшей працы колледжа Алены Навумчик. Тая признается, что не бачить у гэтым ничего дивного.
Ведь Кобрин берут отпечатки пальцев. Я это решение не принимаю, я не давала указаний.
Чиновница нават не сумняваецца, што органам бяспекі патрэбныя дадзеныя дактыляскапіі і на дзяцей.
Скоро Кобрин готовится к дажынка, у нас есть общежитие, будет проживать целая делегация. Может, не просто так? В центре Кобрина?
Сваякі некаторых навучэнцаў Кобрынскага каледжа звернуліся да праваабаронцаў. Яны ўдакладнілі, што міліцыянты забіралі дзяцей з заняткаў і змушалі здаваць адбіткі пальцаў. Юрыст незарегистрованной правооборонной организации «Берасейская весна» Владимир Величкин комментує.
Натурально у свояков возникли законные питания, на какой подставе и с чего это отбывает. Мы так само правооборонцы лечим, что это незаконно. Там дети неполногодовые, и как такие вещи делать, треба попередне ставить, давать до ведома батькам.
Многие батьки открыто выказываются супрасть того, что детей без ихнего ведома замушают давать отбитки пальцев.
Вообще я отрицательно отношусь. Делать без ведома родителей. Может быть, какая-то база данных у них собирает. Но вообще, что вы советуете? Посоветуйте, пожалуйста.
Кажа Тамара Васильевна, мати одного из навученцев. Владимир Вялічкін такі примус зв'язує так само з підрихтовкою до президентських дожинок.
Менавіто на тероризні гетого міроприємства державна влада і проводять гету кампанію взяти обітку для того, щоб наполохати ніяким чином молодь і відхилити її від діла у ніяких міроприємствах, які можуть зашкодити проведенню гетих дожинок.
Розважає Владимир Вялічкін. Громадський активіст з Кобрина Олександр Мех бачить у гетій події ширейший контекст.
Наскільки я ведаю, тут беруть відбитки пальців усіх. І директорів школ так само беруть відбитки пальців. І у зв'язках беруть усіх відбитки пальців, щоб контролювати все громадство. Диктатура поводиться як себе, як звичайна диктатура.
Говорив правоборонця Валентин Мех.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде активіст «Молодого фронту», удільник «Гладовки солідарності» Микола Демиденко. Нагадаємо, що сьогодні «Молодофронтовці» об'явили про спинення своєї «Гладовки». У «Ночних дослідах» ми поговоримо про те, чи впливає на активність дачників економічний кризис. У нашому питанні люди на гомельських вулицях скажуть, чого вони більше роблять на своєму летищі – працюють чи відпочивають. Ми так само розкажемо про те, що у Любані місцеві влади розбурили стародавню драўляну синагогу. І про те, що сьогодні традиційний міжнародний фестиваль духовної музики «Могутний Боже» праз нестачу сродків замість традиційних 5-7 дзён буде довжитися тільки 3 дні. Сьогодні Міжнародний день сім'ї. Які, на вашу думку, основні проблеми у білоруських сім'ях? Ось як на гэтае питання адказвалі жыхары Гомелю.
Мало денег получаем. Вот проблема. Вот дети, когда на платное поступают, тяжело. А молодые семьи, трудно им с жильем.
Что семью разрушает? Быт в основном. Все в финансы упирается.
Материальные, жилищные проблемы. Проходит много лет вообще. Заводятся люди уже 2-3 детьми. Когда уже детям нужна квартира, тогда уже подходит наконец твоя очередь. Потом у детей та же история.
В связи с тем, что у нас существует сейчас экономический кризис и жилищные проблемы, не так просто решить. Сейчас сложнее получить кредиты, чем когда было более спокойное время экономическое.
Бедность. Низкие зарплаты, даже России не с чем сравнивать. Там больше, конечно. На Западе без вопросов, хоть и кризис, нам бы их кризис.
Однокомнатная квартира на 4 человек, вот что.
Смотря сколько прожила семья. Одни проблемы, когда семья прожила 3 года, когда семья прожила 25 лет. За 3 года первая любовь прошла, осталась там зарплата, там быт, дети, если уже есть. Кто-то зарабатывает, кто-то нет. Такой период, что много не хватает. А после 25, как говорится, уже все приелось, дети большие. И хочется, как мужчина, мне уже за 40, хочется узнать, что твоя жена самая лучшая.
Пьянство у молодых. Чаще всего это встречается. Большинство это бывают мужчины и разводы из-за этого. Быстро расписываются, потом разбегаются. Живут вместе мало.
Где пьют, где горелочка, там и нету семьи.
Молодые у нас есть, двое девочек у них. Она так спилась, эта женщина. Вот проблема.
Гэтак люди на улице Гомеля отказали на пытание, какие, на вашу думку, основные проблемы у белорусских семьях. Ну, а зараз передача «Званки на свободу». Огляд ваших телефонаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
14 травня у Менску прайшоў марш за незалежнасць, які зладзіла незарэгістраваная арганізацыя «Малады фронт». На Кастрычніцкай плошчы сабралося некалькі дзясяткаў чалавек. Міліцыя не выціснула маладых людзей з плошчы, спецназаўцы збілі некалькіх удзельнікаў акцыі. Шэсце адбылося ад Кастрычніцкай плошчы да вуліцы Казлова. Водгукі нашых слухачоў.
Як собрався там на площі у Мінську гэтый молодий фронт, і наша міліція, яна вельмі такая м'якая, демократичная. Якая незалежність? У нас вже давно незалежність. Що ви думаєте? Ми бачимо це життя.
Уличную акцію безнаказанно і відкрито розогнали дуже погані представители власті, які займаються нарушенням конституційних прав і свобод граждан, так як у них під рукою имеются міліцейські відділи, прокуратури, суди, тюрми, армії і любое оружие. Дуже смілая у нас имеется молодежь, і тільки за це я їм низько кланяюсь в ноги. Віктор Бутой з Мінська.
Тринадцятого травня белорусское телебачення показало документальний фільм «Молодий фронт. Кіднепінг». Авторы фільму спробували дискредитувати некоторых молодофронтовцев и їхніх батьків, твердили про моральність опозиції. Слухачі «Свободи» діляться своїми враженнями від фільму.
Сюжет примитивний. З одного боку, злосний керівник молодого фронту Дмитрій Дашкевич. І супроть його нещасна, заполохана жінчина, мати школьника. Неозброєним блоком бачено, що жінчина весь час знаходиться під наглядом телекамери спецслужб. Навіть як порозмовляти, як я вам сказала, як мати з мати, жінчина приїхала в старій дорогі на машині АТН чи спецслужб з прихованим під одінням жучком, щоб прослухати розмову. Мене поразило виказування ведучого телеслужки, який залишився за кадром, що молодофронтовці быцем бы не жадают учиться, не жадают поступать в ВНУ. А я по-наивному лечил, что наоборот, сотни молодых оппозиционеров отличены из ВНУ за удел у акциях оппозиции. Чему б авторам телепередачи не сказать, что влада зачинила белорусский лицей имя Якуба Колоса, Европейский гуманитарный университет. У заключения женщина сказала, покиньте наших детей у покоя, как яны сами выбирали, чем заниматься. А может это и есть их выбор. Не мешайте им, а подтримайте. Ганьба авторам телестушки. Илья Копыл, город Минск.
Идеальный материал для судебного процесса для Дмитрия Дашкевича, Насты Положанки и их родителей. За оскорбление личности, унижение достоинства, за клевету на белорусское телевидение и авторам всей этой пропаганды. Иск за моральный ущерб должен быть адекватным, чтобы мало не показалось.
Ці будуть представники молодого фронту подавати у суд на БТ за образу гонору і годності. На гэтае питання адказвае прэсавы сакратар арганізацыі Тетяна Шапуцька.
Мы это питание вырешили троху откласти, покуль кончатково не вырешится ситуация с голодовкой солидарности. Бо на сегодняшний момент голодовка нас турбует все-таки больше. Нам написал человек, який має юридичну адукацию, пропонова допомогти скласти позов у суд, адмінія Дмитра Дашкевича, Дениса Карнова, Насти Положанки, каб притягнути до отказності супротовников БТ, что заганібили гонор наших сябров. Мы это детальово обміркуем, и есть такий вариант, что мы подадим ці позов адмінія Дмитра Дашкевича, чи супольну заяву від молодих фронтовців у суд на БТ.
Нагадаем, телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224.